Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau, sebab Engkau ada di sini bersama kami. Engkau berkata, Kau akan menyertai kami sampai akhir zaman ini. Dan kami menyembah Engkau, sebab Engkau ada di tahta, menjalankan otoritas-Mu. Tapi Engkau juga menghuni kami, menjadikan rumah-Mu di dalam hati kami. Tuhan, secara pribadi dan secara korporat, kami mempersembahkan 6 hari ini, 9 hari ini kepada-Mu. Kami membuka diri kami dan memohon kepada-Mu dan berdoa kepada-Mu. Tuhan, lakukanlah pada setiap orang dari kami apa yang ingin Kau lakukan pada pekan ini. Jamahlah kedalaman-kedalaman diri kami. Jadikan diri-Mu sangat riil, sehingga kami bisa mengalami Engkau, menikmati Engkau, dan mengekspresikan Engkau. Mulia bagi Allah. Sedikit kata pembukaan untuk membawa kita ke dalam berita tentang Roma pasal 1 ayat 3-4. Apakah kita menyadari atau tidak? Tapi Tuhan akan menyinari kita dengan sangat kuat. Pemikiran utama ini adalah 2 kalimat, yaitu puncak tinggi wahyu ilahi adalah bahwa Allah menjadi manusia agar manusia bisa menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Dia telah menjadi manusia untuk ini, dan pada saat ini juga Dia sedang meminisikan dirinya sendiri ke dalam setiap orang dari kita untuk hal ini. Tetapi bukan hanya itu saja. Ada kalimat yang lain. Di dalam Roma, kita bisa melihat puncak tinggi dari wahyu ilahi. Allah telah menjadi manusia, Roma 8 ayat 3, agar manusia bisa menjadi Allah. Pasal 1 ayat 3 dan 4, untuk menghasilkan dan fungsi tubuh Kristus. Maka sekarang ayat-ayat yang penting. Karena saya hanya mengikuti para rasul dalam Kisah Rasul 6 ayat 4. Kita akan melanjutkan dengan gigih dalam doa dan dalam ministry firman. Maka inilah esens yang ada di sini selama lebih dari 50 tahun. Yaitu ministry firman. Maka kita ingin ada firman di depan kita. Pasal 1 ayat 3 dan 4. Mengenai putranya. Yang keluar dari benih Daud. Menurut daging. Yang telah ditunjuk menjadi putra Allah dalam kuasa. Menurut roh kekudusan, dari kebangkitan dari antara orang mati, Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian mungkin cukup mengejutkan bahwa pada akhir dari perjanjian baru, dalam Wahyu pasal 22, ayat 16, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Ku untuk bersaksi kepadamu hal-hal ini kepada gereja-gereja. Aku adalah akar dan keturunan Daud. Ini adalah perkataan final yang luar biasa, yang secara langsung berhubungan dengan Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan lagi aku adalah akar dan keturunan Daud. Dan dia merampungkan sebagai bintang pagi, bintang fajar yang terang. Kita perlu tahu secara, kita perlu mengenal, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus yang adalah akar dan keturunan Daud. Supaya kita bisa mengalami dia ketika dia datang sebagai bintang fajar yang terang. Ini adalah untuk orang-orang kudus yang masih hidup yang menang. Saya tidak mengatakan para pemenang. Sebab tidak ada seorang pun yang berani mengatakan aku adalah pemenang. Tetapi kita ada di dalam proses untuk dilatih menjadi orang-orang kudus yang menang. Melalui segala situasi kita. Dengan demikian kita bisa mengalami dia, yaitu sebagai akar dan keturunan Daud. Maka sekarang kita sampai pada garis besarnya. Benih atau keturunan Daud menjadi putra Allah. Beberapa tahun yang lalu, dalam salah satu pelatihan, saya berusaha. Oh, maksudnya adalah dalam salah satu konferensi, benih Daud menjadi putra Allah. Karena ini adalah pemikiran yang sangat dalam. Tetapi sekarang Tuhan, dia bisa menantikan, dia bisa datang lagi, membantu kita menyadari apa maknanya keturunan Daud. Apa maknanya benih Daud menjadi putra Allah dalam hubungannya dengan Kristus menjadi manusia. Kita akan lihat. Maka kita akan masuk poin demi poin. 1 Romawi. Dalam kisah para Rasul 13, Paulus berkata bahwa dari benih Daud, Allah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dan bahwa telah digenapi Allah dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Titik dua. Engkaulah putraku. Pada hari ini aku telah memperanakan engkau. Maka kalimat ini, pernyataan ini sangatlah penting. Dan Paulus memiliki pemahaman yang sangat tepat. Yang akan kita lihat sekarang. Dalam ayat 32 dan 33, kita melihat bahwa Kristus sebagai putra sulung Allah, dia akan disebut sebagai putra sulung Allah. Dan kita, ini adalah satu prosedur. Dia perlu hidup di dalam, harus hidup di bumi, kemudian harus mati dan bangkit. Maka dalam ayat 32 dan 33, kita melihat bahwa Kristus sebagai putra sulung Allah, telah dijanjikan kepada nenek moyang. Dan Allah telah menggenapi janji ini dengan membangkitkan Yesus. Sekarang kita perlu melihat hubungan antara kebangkitan dan kelahiran. Kebangkitan adalah suatu kelahiran bagi manusia Yesus. Satu, dia dilahirkan oleh Allah dalam kebangkitannya untuk menjadi putra sulung Allah di antara banyak saudara. Kita tahu dari Yohanes pasal 20, Dia yang pertama kali datang ke kuburan itu adalah seorang saudari yang terkasih. Pagi-pagi sekali, dia adalah yang pertama yang memiliki kontak pribadi dengan Kristus yang bangkit. Dan kemudian dia berkata, Yesus berkata, ketika perempuan itu berusaha menjamah dia, Yesus mengatakan, jangan sentuh aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini mengindikasikan bahwa di dalam kebangkitannya, dia telah mereproduksi jutaan manusia yang telah dipilih dan ditebus untuk menjadi mitranya. Dia tadinya adalah putra tunggal Allah dari kekekalan. Setelah inkarnasinya, melalui kebangkitannya, dia telah diperanak oleh Allah dalam keinsaniannya untuk menjadi putra sulung Allah. Ini adalah poin kunci. Dia dalam keinsaniannya menjadi putra Allah. Ini terjadi dalam melalui kebangkitannya. Setelah inkarnasinya, melalui kebangkitan, dia dilahirkan oleh Allah dalam keinsaniannya untuk menjadi putra sulung Allah. Poin 3. Ibrani 1 ayat 6 menunjukkan hal ini. Ketika Tuhan datang kembali kedua kalinya, dia akan datang sebagai putra sulung Allah. Tapi dia tidak akan datang sendirian. Dia akan datang bersama begitu banyak anak-anak Allah, putra-putra Allah yang lain. C. Paulus bisa melihat kebangkitan Tuhan dalam Mazmur pasal 2 ayat 7. Engkau adalah putraku. Hari ini aku telah memperanakan engkau. Sangat menerangi bahwa Paulus menyadari hari ini, hal ini. Sekarang kita bisa masuk ke dalam kebenaran Allah dalam perkara ini. Engkau adalah anak putraku. Hari ini aku telah memperanakan engkau. Maka kebangkitannya adalah peranakannya. Sebab keinsaniannya telah dilahirkan kembali menjadi putra Allah. Dengan keinsaniannya. Maka Paulus menerapkan perkataan hari ini kepada hari kebangkitan Tuhan. Poin 1. Ini artinya, kebangkitan Kristus adalah kelahirannya sebagai putra sulung Allah. Poin 3. Yesus, sang anak manusia, dilahirkan menjadi putra Allah melalui dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah dia melahirkan, dia memperanak Yesus untuk menjadi putra sulungnya. Kita tahu bahwa subjek umum dari pelatihan ini adalah mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Tapi kita perlu melihat bahwa kita bisa mengalami semuanya itu berdasarkan mengenal kebenarannya. Ini adalah dasarnya. Itulah sebabnya. Kita bisa melihat apa yang dikatakan Paulus. Peranakan dia menjadi putra sulung Allah. Ketika ini terjadi pada dia, itu juga terjadi pada Anda dan saya dari sudut pandang Allah. Kita tahu dari Galatia 2 ayat 20, Paulus bisa berkata, aku telah disalibkan ketika Kristus disalibkan. Sangat menerangi, saudara-saudari, untuk bisa menyadari bahwa ketika Kristus ada di atas salib, Dia adalah Allah dan manusia. Sebagai Allah, Dia Maha Tahu. Dia mengenal, Dia tahu kita semua. Setidaknya ada satu kali ketika kita mengikuti teladan Paulus untuk bisa punya perasaan yang dalam ini. Aku telah disalibkan ketika Kristus disalibkan. Karena Dia adalah manusia Allah itu. Dia tahu setiap orang dari kita, dan Dia tahu situasi kita. Maka di sisi ilahi, Dia menyadari bahwa setiap orang dari kita, dan saat Paulus membuka jalan bagi kita untuk mengalaminya, setidaknya satu kali Dia mengatakan, setiap orang dari kita harus menyadari bahwa ketika Kristus disalibkan, kamu juga disalibkan. Dan ketika Kristus dibangkitkan, kamu juga menjadi anak-anak Allah. Melalui kebangkitan dirinya dan kebangkitan diri kalian. Sungguh diberkati kita bisa mengenal kebenaran ini. Bisa menyadari kebenaran ini. Melalui inkarnasi, D, Putra Tunggal Allah, mengenakan keinsanian dan menjadi manusia Allah. Kemudian, dalam kebangkitan, manusia Allah ini dilahirkan dari Allah untuk menjadi putra sulungnya. Bukan dalam kealahan putra sulung ini, tetapi dalam ekonominya. Melalui kebangkitannya, Kristus dilahirkan menjadi putra sulung Allah. Dan pada saat yang sama, semua orang berimannya dilahirkan menjadi banyak putra Allah. Poin E. Banyak di antara kita yang untuk pertama kalinya, mungkin juga ada saudari yang mengatakan, loh, bagaimana saya bisa jadi putra dari sudut pandang Allah, semua laki dan perempuan yang telah ditebus adalah putra Allah. Saya rasa tidak sulit bagi saudari untuk menyadari. Saya juga menikmati dengan banyak saudara bahwa kita adalah bagian dari mempelai perempuan itu. Tidak akan ada laki-laki yang kita hanya akan menjadi bagian yang mempelai perempuan. Sungguh Allah yang luar biasa yang kita miliki. Satu, di antara banyak putra ini, hanya putra sulung adalah putra tunggal Allah. Jadi kita perlu mengenal hal ini mengenai diri Kristus sendiri. Putra tunggal Allah ini, dalam keinsaniannya yang telah dibangkitkan, juga adalah putra sulung Allah. Putra sulung memiliki keilahian dan keinsanian. Dan kita, orang-orang berimannya, sebagai banyak putra Allah, juga memiliki sifat insani dan sifat ilahi. Segembira saudara kita Petrus ketika dia menulis surat yang kedua dalam pasal 1 ayat 4. Dia memperkenalkan kepada kita bahwa kita memiliki sifat ilahi. Saya akan berhenti sebentar di sini. Sebab saat saya menyinggung hal ini, Tuhan ada di sini. Dia adalah yang memimpin pelatihan ini. Dialah pelatih kita, bukan saya pelatihnya. Saya hanyalah peserta pelatihan sama seperti kalian. Apakah kalian kira saya di sini adalah pelatih? Bukan. Kita perlu menyadari. Inilah situasi kita. Bahwa kita memiliki sifat ilahi. Jadi kalian adalah spesies yang berbeda di bumi ini. Kelihatannya, kita semua hanyalah manusia yang normal. Tetapi, kita perlu menyadari, kita adalah kategori yang lain. Kita telah dilahirkan untuk kedua kalinya. Kita telah dilahirkan kembali. Dan Allah Bapa adalah sumbernya. Dan sekarang, kita juga memiliki hayat ilahi dan sifat ilahi di dalam diri kita. Maka, bagian dari berita ini memberikan kita fondasi tentang fondasi kebenaran. Sehingga kita bisa menggunakan cukup waktu untuk mengalami. Kita perlu jelas dalam menggunakan kata mengalami dan menikmati. Sebab seringkali, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi berdasarkan kebenaran yang tepat, kita seringkali mengatakan kita menikmati Kristus, menikmati Kristus. Mengalami Kristus melibatkan roh insani. Tetapi apa yang kita alami dalam roh perbauran ini akan menjadi kenikmatan yang utamanya adalah di dalam jiwa kita. Sukacita yang asli di sisi manusia bukanlah, oh saya senang, gembira, menikmati Tuhan. Tapi besok ngales bangun pagi. Kita menyadari bahwa itu bukanlah bahwa sumber kita hanyalah manusia kita. Kita perlu menyadari. Kita ingin menikmati. Kita ingin mengalami sifat Kristus. Dan menikmati sifat ilahi Kristus. Hayat kebangkitannya. Dan ini melibatkan pikiran, emosi, dan tekad kita. Saya menikmati mengatakan hal ini. Tuhan berkata, hari ini Petrus mengatakan dia membuka jalan. Sekarang juga, Kristus yang berhuni di dalam kita, dia sedang menggembalakan jiwa kita dari dalam kita. Dia tidak sedang menghakimi kita ketika kita masuk dalam perkara ini. Dia benar-benar ingin kita memiliki sukacita. Tetapi sukacita ini adalah berdasarkan pengalaman. Seperti yang saya singgung, sukacita khususnya adalah fungsi dari pikiran, emosi, dan tekad kita. Maka Tuhan, sebagai roh pemberi hayat yang menghuni kita, saat kita membaca 1 Petrus, dia menyertai kita. Dan dia tahu, kapanpun juga, apakah mereka menikmati aku? Mereka mungkin mengalami, tapi mereka tidak menikmatinya. Ketika kalian masih kecil, ketika makan malam. Bagi saya ini pengalaman yang lebih dari satu kali. Ibu kalian, dia telah menyediakan makanan ini dan kalian memandangnya, oh saya tidak suka makanan ini. Tapi ibu kalian mengatakan, ayo makan. Pernahkah kalian mengalami situasi demikian? Kamu tidak boleh berdiri dan pergi dari meja ini sebelum kamu memakannya. Itu adalah makan tanpa menikmati. Saya ingin menekankan. Kita tahu dari Yohanes pasal 15 ayat 11. Tuhan berkata, dia mengatakan, sukacitaku telah penuh, dan aku ingin sukacitaku menjadi sukacitamu. Ini bukan hanya satu ayat dalam perjanjian baru. Ini adalah penggembalaan Tuhan yang hari ini pada kita. Dan saya masih ada dalam tahap awal tentang apa itu sukacita Tuhan. Engkau telah menderita lebih daripada siapapun di bumi. Hanya Allah Bapa yang tahu kedalaman penderitaanmu di atas salib. Tapi kesaksianmu adalah sukacitaku. Dia ingin dipenuhi. Dan dia ingin sukacitanya menjadi sukacita kita. Dan seperti yang saya singgung beberapa kali, aku percaya itulah sebabnya saudara ni, saya ingin di zaman yang akan datang bisa berjumpa dengan dia dan berkata, saudara, bisakah engkau membagikan sedikit tentang apa yang kamu alami selama di penjara 20 tahun pada akhir hidupmu. Di penjara siang dan malam. Tapi engkau bisa mempertahankan sukacitamu. Saya tidak berusaha menebak-nebak. Tapi menurut pemahaman saya, ada kemungkinan dia akan menjawab, sebab sukacita Tuhan ada di dalam diriku. Menjadi sukacitaku. Ini mempermalukan si musuh. Apa yang dilakukan si musuh. Di sini ada orang-orang kudus yang menang. Semua yang telah pada saat yang sama. Apapun yang dilakukan oleh si iblis. Pada saat yang sama kita tetap menikmati Tuhan. Pada saat Tuhan datang kembali, mengangkat para orang-orang kudus yang menang, kita akan ada di dalam tempat yang total berbeda. Pertama, kamu akan ada di jurang tanpa dasar. Kemudian, kita akan melemparkan si iblis ke jurang tanpa dasar, kemudian melemparkan dia ke telaga api. Jadi kita perlu mengenal Kristus. Bukan mengenal tentang Kristus, tetapi mengenal Kristus. Ini adalah pengenalan secara pengalaman. Misalnya, kadang-kadang saya bisa melihat Sabtu sore. Oh, pada akhirnya saya bisa pacaran dengan saudari itu. Kamu telah menunggu berapa lama? Ada dua saudara yang mencatat. Sejak sidang pertama sebelum pelatihan itu dimulai, FTT dimulai. Setelah 2 tahun. Di sini, kita ingin memiliki pengenalan bukan hanya secara objektif, tetapi mengenal Kristus dalam kebangkitannya yang telah ditunjuk sebagai Putra Allah dalam kuasa dengan sifat insaninya. Kuasa macam apa ini? Kita memerlukan Tuhan sekali lagi bersinar pada kita untuk menanggalkan semua pemikiran kita tentang apa kuasa itu. Apakah kuasa yang maha kuasa? Bukan seperti itu. Sebelum inkarnasinya dan kebangkitannya, Kristus adalah Putra Allah, Sang Putra Tunggal, poin A. Itu adalah sebelum inkarnasi, itu adalah sebelum kebangkitannya. Kristus secara kekal adalah Putra Allah, Putra Tunggal Allah. Dan ayat ini dalam Yohanes cukup misterius. Bukan sebelumnya dia itu tidak eksis, sekarang eksis. Dia menjadi Putra Allah. Jadi bukan berarti dulu hanya Allah Bapa sendirian kemudian dia lahir. Tidak, bukan demikian. Meskipun B, Kristus sudah merupakan Putra Allah sebelum inkarnasi, dia masih perlu ditetapkan atau ditunjuk sebagai Putra Allah oleh kebangkitan, karena melalui inkarnasi dia telah mengenakan sifat insani yang tidak ada kaitannya dengan keilahian. Maka dia memang telah memiliki sifat insani. Dia masih adalah Putra Allah. Dalam ketika dia di bumi, melalui inkarnasinya, dia telah mengenakan sifat insani yang tidak ada hubungannya dengan keilahian. Maka itulah sebabnya ini ada di dalam hati Tuhan ketika dia membuka jalan bagi jutaan orang beriman bahwa anak manusia dia harus melalui ketersaliban dan kebangkitan. Dan akan ada kuasa kebangkitannya yang akan membuat dia diperanakan menjadi putra sulung Allah dalam ekonomi Allah. 2. Kristus sudah merupakan Putra Allah dalam keilahiannya. Tetapi bagian dari dia yang adalah Yesus dengan sifat insani dilahirkan dari Maria bukanlah Putra Allah. Bagian dari dia yang adalah Yesus yang dengan sifat insani, kita harus jelas, kita semua memiliki sifat insani yang jatuh, tapi dia memiliki sifat insani yang asli, yang tidak berdosa. Maka pemahaman kita harus sangat jelas. Maka bagaimana dengan bagian dari dia? Yesus dengan sifat insaninya. Kita akan lihat. Oleh kebangkitannya, poin 3, Kristus menguduskan dan meninggikan sifat insaninya. Keinsaniannya dan dia ditetapkan oleh kebangkitan sebagai Putra Allah dengan sifat insani ini. Dalam aspek ini, dia dilahirkan menjadi putra Allah dalam kebangkitannya. Sekarang kita masuk ke dalam intinya. Maka kita perlu mengkaji poin ini lebih jauh lagi. Oleh kebangkitannya, Kristus menguduskan dan mempertinggi sifat insaninya. Dan inilah yang akan dia lakukan pada setiap hari kita. Sifat insani kita akan dikuduskan dan dipertinggi untuk menjadi sama seperti sifat insaninya yang dilahirkan melalui kebangkitannya. Sifat insaninya, keinsaniannya, dan dia telah ditunjuk dari kebangkitan. Artinya, kebangkitan adalah sumbernya. Dan ingatlah, Wahyu pasal 1, dan Yohanes ada di sana, di pasal 1, dan kemudian dia sangat dekat dengan Kristus. Dia seringkali menyandarkan kepalanya kepada Kristus. Tapi sekarang Yohanes melihat dia tidak seperti yang dulu. Sungguh gambaran yang luar biasa dalam Wahyu pasal 1. Dan dia hampir pingsan, dia jatuh tersungkur. Dan Tuhan memegang dia dan mengatakan, "Jangan takut. Aku telah mati dan sekarang telah bangkit kembali." Dan setelah itu, dia memberikan Yohanes visi yang luar biasa, yaitu Wahyu. Sehingga kitab tersebut disebut kitab Wahyu. Maka melalui kebangkitannya, dia telah ditunjuk sebagai putra Allah dengan keilahian dan keinsanian. Sekarang, pada kita, gambarannya akan sedikit berbeda. Yaitu, mereka ditunjuk sebagai putra Allah dengan keilahian dan keinsanian. Artinya, bahkan keinsanian kita akan dibangkitkan. Kita tahu di Galatia pasal 2 ayat 20, ketika Kristus disalibkan, kita juga disalibkan bersama dia. Di aspek keinsanian kita yang jatuh dan berdosa, kita diakhiri. Tetapi Tuhan memulihkan bagian keinsanian ciptaannya yang telah dia ciptakan. Dan di dalam kebangkitannya, kuasa kebangkitan Kristus akan menjenuhi sifat insani kita yang telah diciptakan, ditebus, dan dilahirkan. Maka pada dia, pertama-tama adalah keilahian, kemudian keinsanian. Tapi bagi kita adalah keinsanian, barulah keilahian. Maka keilahian dia akan menjenuhi seluruh keinsanian kita yang diciptakan Allah. Ini adalah proses kita disalib, melalui kita disalibkan dan dibangkitkan. Dan Tuhan tahu pemikiran atau perasaan yang selalu kita miliki. Oh, kita perlu mengalami salib. Oh, saya ingin bersuka cita. Pada akhirnya kalian akan menyadari Kristus, ketersaliban Kristus diterapkan pada kita secara pengalaman. Ini adalah penerapan yang sangat ajaib. Sebab ini membuka jalan untuk kuasa kebangkitannya bisa berfungsi secara tidak terbatas. Maka itulah sebabnya kita juga bisa dilahirkan sebagai putra Allah dalam kebangkitannya. Baiklah, poin 4. Penetapan atau penunjukan putra Allah ini adalah dalam kuasa. Kuasa kebangkitan Kristus. Yang realitasnya adalah roh itu. Saya mengusulkan kita tidak tergesa-gesa berusaha menjelaskan apa kuasa kebangkitan Kristus itu. Saya mungkin sebagian salah. Tapi dari kidung Saudara Ali dikatakan bahwa maut tak dapat tahan kuasa bangkit. Dan akan saya bahas sekarang, kiranya Tuhan menundungi kita semua supaya si musuh tidak menggunakan perkataan ini. Bahwa kita semua berkali-kali, sebagaimana Tuhan menggembalakan dan memimpin kita, kita mengalami semuanya ini. Bahwa maut tidak dapat menahan hayat kebangkitan. Dan setiap saudara, setiap saudari, kalian tidak usah memiliki karunia untuk berbicara atau yang lain-lain. Mereka hanya perlu menjadi saudara atau saudari yang normal. Tetapi kalau kalian memiliki pengalaman ini berulang kali, kalian katakanlah ini secara lembut, saudara-saudara yang kekasih. Tidak lama lagi kalian akan menyadari bahwa maut tidak dapat menahan hayat kebangkitan. Dan banyak di antara kita di sini masih hidup. Kita telah melalui situasi yang seperti ini berkali-kali. Karena kita adalah manusia, bagaimana kita bisa tidak menangis? Bukannya jiwa kita itu tidak berfungsi dengan normal. Tapi pada awalnya, kita tidak menyadari ada sesuatu yang lebih dalam terjadi pada diri kita. Pada akhirnya, Tuhan secara lembut akan membuat kita menyadari. Dan kemudian melepaskan di dalam kalian kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitanku akan mengalahkan setiap hal yang negatif. Penunjukan atau penetapan putra Allah ini adalah dalam kuasa, kuasa kebangkitan Kristus yang realitasnya adalah roh itu. Maka sekali lagi, ketika kita sedang menekankan pengalaman, ini adalah roh itu. Roh yang al-muhit itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan pada hari kebangkitannya menurut Yohanes, ketika dia datang malam itu, pada hari kebangkitannya, Kemudian dia hanya menghembuskan roh kebangkitannya. Dan sebenarnya, sekali lagi, saya harap tidak setiap orang yang bersaksi. Saya harapkan banyak saudara-saudari setengah baya yang bisa berdiri nanti memberikan perkataan konfirmasi. Saudara-saudari, ini adalah real. Maut tidak dapat menahan kuasa kebangkitan Kristus. Tapi juga kita mengalaminya hanya melalui mengemalingkan hati kita kepada Tuhan, melatih roh kita, dan roh pemberi hayat yang al-muhit membuat apa yang telah kita pelajari menjadi realitas bagi kita secara pengalaman real bagi kita. Poin C, melalui penetapan dalam kebangkitan, Kristus yang sudah merupakan Putra Allah sebelum inkarnasinya menjadi Putra Allah dengan cara yang baru. Apakah jalan yang baru ini? Cara yang baru ini. Satu, sebelum inkarnasinya, dia adalah Putra Allah. Hanya dengan keilahian. Melalui kebangkitannya, dia ditetapkan menjadi Putra Allah dengan kebangkitan dan keinsanian. Kita mengulangi lagi dari apa yang kita katakan tadi. Jika Kristus tidak mengenakan sifat insani, jika dia tidak perlu ditunjuk sebagai Putra Allah, dalam keilahiannya dia sudah adalah Putra Allah, bahkan sejak kekekalan. Maka kita mengapresiasi bahwa dia mengenakan sifat insani. Kalau kalian baca keempat kitab Injil, kalian bisa melihat di suatu sisi dia hidup menempuh kehidupan manusia yang normal. Khususnya pada Yohanes, kita menyadari pada saat yang sama dia hidup di dalam alam yang lain. Yohanes 3 ayat 13. Dia sedang berbicara tentang. Dia mengatakan, aku ada di sini, aku ada di sana. Karena dia adalah Allah tanpa pembatasan waktu dan ruang. Dia ada di sini. Jika Kristus tidak mengenakan sifat insani, poin 2. Dia tidak perlu ditetapkan sebagai Putra Allah. Sebab dalam keilahiannya, dia sudah merupakan Putra Allah. Bahkan sejak kekekalan. Ini adalah kejadian yang kolosal, di mana Allah, Putra Allah dalam kealahan, berinkarnasi menjadi manusia di bumi. Dengan ruang dan waktu sebagai pembatasnya. Tapi pada saat yang sama, dia adalah Allah. dengan hayat dan sifatnya. Setelah mengenakan keinsanian melalui inkarnasi, poin 3, dia ditetapkan sebagai putra Allah dengan keinsanian dalam kebangkitan. Kata ditunjuk atau ditetapkan. Dalam Matius 16 diwahyukan pada para rasul, kau adalah putra Allah dalam kealahan. Tapi di sini dikatakan perlu ada penunjukan, penetapan melalui inkarnasi, ketersaliban dan kebangkitan, keinsaniannya ada dalam kebangkitan. Karena apa yang ada di dalam hati Allah adalah berjuta-juta anak Allah yang telah ditebus, yang telah dilahirkan kembali. Dia ingin mereka semaksimal mungkin menjadi sama seperti manusia Allah yang sama, yaitu Kristus Yesus. Maka saatnya akan tiba ketika setiap orang dari kita akan ditunjuk. Kita tidak akan mengatakan, oh saya adalah Kangas yang telah ditunjuk. Jadi penunjukan itu bukan ditunjuk, kita menunjuk diri kita sendiri. Itu adalah orang-orang dunia yang egois, yang menunjuk atau menetapkan dirinya sendiri. Bahkan sekarang juga, dengan adanya roh perbauran di dalam kita, kita bisa menyadari. Bahwa kalian adalah putra Allah yang sedang menuju matang. Maka dia ditunjuk atau ditetapkan sebagai putra sulung Allah dalam keinsanian, dalam kebangkitan. Dan saya percaya khususnya saudara-saudari yang lebih tua, saya pernah bertanya kepada seorang saudara yang adalah dokter jantung, kapan saya menjadi orang yang manula? Dia mengatakan, usia 75 tahun, itu baru disebut manula. Kemudian saya katakan, baiklah. Itu adalah alam yang lain. Tetapi dalam prosedur ini, kita akan mulai mengalami kebangkitan Kristus dalam keinsaniannya. Menjenuhi diri fisiknya sebagai putra Allah yang telah ditunjuk atau ditetapkan. Poin A, Kristus memiliki dua sifat, keilahian dan keinsanian. Keinsanian yang sekarang dia miliki bukanlah keinsanian yang alamiah, melainkan keinsanian yang telah dipertinggi dalam kebangkitan. Saya akan baca poin ini. Sebagai putra Allah yang telah ditetapkan, kamu memiliki dua sifat. Sekarang diganti menjadi kamu. Kamu memiliki dua sifat, keilahian dan keinsanian. Keinsanian yang sekarang kamu miliki bukanlah keinsanian yang alamiah, melainkan keinsanian yang telah dipertinggi dalam kebangkitan. Dan pada akhirnya, akan ada lebih banyak orang-orang kudus yang akan siap terangkat. Tidakkah kalian ingin siap terangkat diri Anda? Tuhan sedang menggemarkan kalian. Dia sedang memimpin kalian kepada kematangan. Supaya kalian bisa menjadi semakin siap terangkat. Tetapi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, Paulus menyadari bahwa ketika Tuhan datang, pada saat pengangkatan, kemudian dia mengatakan, saat Tuhan datang, kamu tidak mau dipermalukan, bukan? Kalau kamu tidak tinggal di dalam dia pada saat itu. Dan kemudian kalian perlu ingat ayat itu. Dan membaca beberapa ayat dalam Matius pasal 24. Pada bagian itu, penulisnya mengatakan, sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga pada akhir zaman ini, di mana orang-orang akan hidup dalam kehidupan yang biasa, tapi kemudian akan ada dua laki-laki di ladang, dan akan ada dua perempuan sedang menggiling untuk membuat makanan. Tentunya mereka adalah orang-orang beriman. Konteksnya memperlihatkan hal tersebut. Tetapi kemudian penulis itu mengatakan, dari dua saudara itu, yang satu diangkat, yang satu diambil, yang satu lagi ditinggalkan. Dari dua saudara, ada satu yang diambil, ada satu yang ditinggalkan. Kenapa? Karena walaupun mereka telah matang dalam hayat, dan mereka telah mengalami hayat kebangkitan Kristus, pada saat itu, mereka ada di dalam perbauran. Dan karena itu, kita tidak tahu. Kita tidak bisa membayang-bayangkan sesuatu. Ini tidak ada dalam firman. Kita tidak boleh mendebak-nebak. Apa indikatornya? Kamu menempuh hidup dalam kehidupan yang biasa. Tuhan menggunakan ilustrasi ini. Ada orang yang sedang bekerja, ada yang sedang mengurus sesuatu, kemudian menantikan Tuhan datang. Tuhan akan mengangkat orang-orang yang matang dalam hayat dan yang sedang tinggal di dalam dia pada saat dia datang. Itulah sebabnya Yohanes, dalam Yohanes 15, ini adalah hal yang penting. Tinggal di dalam aku, supaya aku di dalam kamu. Kalian peserta pelatihan pernah mendengar saya, kalau kalian bangun pagi-pagi, kalian tidak menemukan bahwa kalian bangun, dan Tuhan mengatakan, aku tinggal di dalam kamu. Kita selalu mulai hari dengan cara yang sama. Itulah sebabnya. Doa yang sederhana. Tuhan, aku mengarahkan hatiku kepadamu. Aku melatih rohku untuk menjamah engkau. Kemudian kita bisa mengatakan, Tuhan, aku tinggal di dalam engkau. Dan kau sekarang tinggal di dalam aku. Dan saya sekali lagi menggunakan ekspresi yang sama. Yaitu kepedulian, kasih. Bahwa setiap orang di ruangan ini, ketika Tuhan datang kembali, saya pernah singgung dalam salah satu pasal dalam Wahyu, di Dia akan datang seperti pencuri. Dia akan mengangkat orang-orang yang telah siap. Dan juga yang sedang tinggal di dalam dia. Saudara-saudari, ini adalah salah satu hal yang paling, aspek yang paling penting dalam mengembangkan kehidupan orang Kristen kita. Saya harap kalian bisa setidaknya satu kali secara asli mengatakan, Tuhan, latihlah aku untuk tinggal di dalam Engkau. Dan Tuhan, karena aku ingin tinggal di dalam Engkau, ketika Engkau datang untuk mengangkat para pemenangmu yang hidup, bahkan sifat insani Kristus telah ditetapkan sebagai putra Allah, poin B. Sebab dia telah ditetapkan sebagai putra Allah dengan keilahian dan keinsanian. Baiklah, sekarang poin D. Penetapan Kristus sebagai putra Allah dengan keinsanian adalah menurut Roh Kekudusan. Maka sekali lagi, penunjukan atau penetapan ini adalah kata kunci. Sebagai putra Allah dalam keinsanian. Jadi apa artinya menurut Roh Kekudusan? Roh Kekudusan adalah esens hayat di dalam Tuhan Yesus. Ketika dia hidup di bumi di dalam daging, dia memiliki esens ini di dalam dia. Saya percaya kebanyakan dari kita ini adalah sesuatu yang baru. Apakah Roh Kekudusan ini? Ini adalah esens hayat di dalam Tuhan Yesus. Tolong jangan mengirim saya pertanyaan. Saya tidak bisa menjelaskan apa hayat esens itu. Sama seperti kalian. Tanyalah kepada Tuhan. Saya mengapresiasi Saudara Lee dalam salah satu beritanya. Dia menggunakan istilah yang sama. Berdasarkan ayat-ayat ini yang dia sedang ministrikan, Tuhan, esens hayat, Tuhan, Engkau ingin aku bisa memahami dan mengenalnya. Tuhan, biarlah hal ini juga menjadi real dalam pengalaman saya. Esens hayat. Bukan hanya sesuatu yang luaran. Dan juga bukan hanya sesuatu yang batini tapi kurang dalam. Bahkan sekarang juga saya bisa merasakan. Bahwa nanti saat break waktu istirahat. Kita bisa bertanya pada Tuhan. Tuhan, aku ingin mengenal. Apa esens hayat itu? Tuhan, terangi aku. Aku tidak mau hanya mampu lulus tes besok. Aku ingin hal-hal ini menjadi real secara pengalaman bagi aku. Esens hayat. Ketika saya berbicara akan hal ini, batin saya mengatakan hal yang sama. Tuhan, apakah esens hayat ini? Kami tidak mau sesuatu yang dangkal. Maka Roh Kekudusan adalah esens hayat di dalam Tuhan Yesus. Ketika dia hidup di bumi di dalam daging, dia memiliki esens ini di dalam dia. Maka sekarang Kristus yang berhuni sebagai Roh Pemberi Hayat di dalam kita, artinya bahwa esens hayat ini yang ada di dalam dia, sekarang ada di dalam kita. Karena dia ada di dalam kita. Dan jika kita lebih terbuka kepada dia, maka apa adanya dia, bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi apa adanya dia dan essence dirinya akan menjadi real dalam pengalaman kita. Tapi saya mengusulkan dua hal. Hal yang kedua adalah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita perlu memiliki doa yang asli dalam bincang-bincang kita bersama Tuhan. Tuhan, menurut cara dan waktu-Mu, perlihatkanlah kepadaku apakah esens hayat itu. Aku ingin esens hayat ilahi di dalam kalian, dalam keinsanian kalian, dan aku di sini untuk memiliki pengalaman yang sama. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kita perlu berhenti dan memuji Tuhan bahwa saya tidak ada pimpinan untuk berbicara banyak, tapi ini hanyalah sedikit komentar. Kalau kita berkaca pada tahun yang lalu dan kedamaian kita di tahun yang baru ini, berapa hari di tahun yang lalu kalian memuji Tuhan? Memuji Tuhan. Dan berapa banyak sidang doa di mana kita memuji Tuhan. Bahkan dalam sidang pemecahan roti, setelah satu kidung demi satu kidung, apakah bisa ada deklarasi yang demikian? Saya percaya waktunya akan tiba ketika seluruh diri kita akan berbeban untuk memuji. Dan maaf bagi mereka yang melayani di perpustakaan Injil, saya mengharapkan bisa terbit buku yang berjudul Pujian, Memuji. Mungkin tidak usah beli hari ini. Kita perlu memuji Tuhan. Ini adalah dari saudara Watchmeni. Ini adalah salah satu aspek bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang menang. Karena dia bukan hanya berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan dalam setiap situasi. Sehingga sekarang saya kembali lagi ke bagian ini. Dia telah ditunjuk sebagai manusia Allah. Penetapan Kristus sebagai Putra Allah dengan keinsanian adalah menurut Roh Kekudusan, poin D. Bagian kedua dari poin satu, ketika dia hidup di bumi di dalam daging, dia memiliki esensi ini di dalam dia. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dia ditetapkan sebagai Putra Allah dalam kuasa oleh kebangkitan menurut Roh Kekudusan yang ada di dalam dia. Poin tiga, sekarang dia adalah Putra Allah dengan cara yang lebih luar biasa dari sebelumnya. Sebab sekarang dia memiliki sifat ilahi dan sifat insani yang telah dibangkitkan, ditransformasi, ditinggikan, dimuliakan, dan ditetapkan. Ketika hari Rabu berkali-kali saya berhenti sebentar dan saya akan bacakan sekali lagi. Kalian bisa katakan amin. Sekarang dia adalah Putra Allah dengan cara amin yang lebih luar biasa dari sebelumnya. Amin. Sebab sekarang dia memiliki sifat ilahi. Amin. Dan sifat insani. Amin. Yang telah dibangkitkan. Amin. Ditransformasi. Amin. ditinggikan, amin, dimuliakan, amin, dan ditetapkan, amin. Puji Tuhan. Puji Kristus yang bangkit. Amin. Kita perlu menghubungkan Roma 1 ayat 3 sampai 4 dan pasal 8 ayat 29. Melalui inkarnasi, penyaliban, dan kebangkitannya, Kristus Sang Putra Allah menjadi putra sulung Allah. Dan banyak putra yang adalah saudara-saudara Kristus sedang diserupakan kepada gambarnya. Kita sedang ada dalam proses sedang diserupakan. Dalam Roma 1 ayat 3-4, Kristus Sang Putra Allah adalah prototipe. Maka kita memiliki Kristus sebagai prototipe sangat aktif di dalam kita pada saat ini juga. Sedangkan dalam pasal 8 ayat 29, banyak saudara adalah orang-orang yang telah diproduksi massal dari prototipe itu. Dan melalui diselamatkan dalam hayat, akan diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Kalimat ini, akan diserupakan kepada gambar putra sulung. Kalau kalian percaya hal-hal ini, katakan amin. Amin. Kita hanya perlu percaya. Kita akan diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Kalian akan memiliki posisi yang unik. Putra sulung Allah. Kita akan mengalami dia, mengekspresikan dia secara luar biasa. Ini akan membawa kita kepada pengalahan dan menyiratkan maksud Allah dalam ekonominya adalah untuk membuat dirinya sendiri manusia. Supaya dalam Kristus, kita kaum beriman dalam Kristus dan anak-anak Allah bisa menjadi Allah dalam hayat, dalam sifat, dan dalam susunan, tapi tidak dalam kealahan. Hal yang demikian sangatlah besar. Dan Alkitab dirampungkan dengan hal ini. Alkitab dirampungkan dengan hal ini dan kita pun dirampungkan dengan hal ini. Marilah kita berdoa di sebelah dengan yang di sebelah kita. Kemudian saudara kita akan dan saudara Bob akan memperlihatkan bagaimana kita melanjutkan sidang ini. Baiklah.